Озатлык радиосу сүйлөйм. 23 июль дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүген дә тапшырды. Татарстанда дини җитәкчеләргә булган һөҗүмнәрдән соң тоткарланган кешеләр саны арта. Уфада 5 кешегә эш галим, бер эшкуар һәм тыелган Уфа ГУП сәхифәсе администраторына экстремистик җәмгыять төзүдә гаепләп хөкем карары чыгарылды. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклар белән таныштырабыз. Башкортстанның рус яшьләре җәйге лагерьгә җыелды. Яшь мөслимәләр өчен җәйге лагерь Оренбур өлкәсенең Каргал авылында тәмамланды. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз. Болар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Уфада галим Илдар Габдрафиков һәм тагын 4 кеше экстремистлык гаепләү белән хөкем ителде. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе дин әһелләренә һөҗүмнәр кылуда шикләнелгән Идер Хаш ширкәте баш идарәчесе Рөстәм Гатауллинны сак астында калдыру карарын чыгарды. Салават төрмәсе җитәкчесе үлгән тоткынның мәйтен күрсәтүдән баш тарта. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, безнең тапшыруда ишетерсез. Уфа районы Ленин районы мәхкәмәсе Уфа губернская сайтында эшләгән 5 кешене хөкем иткән карар чыгарды. Башкортстан эшкуарлары берлеге рәисе Николай Швецов, галимнәр Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Илдар Габдрафиков һәм сайт идарәчесе Константин Нестеров Уфа губернская сәхифәсендә чыккан мәкаләләр һәм комментарлар өчен хөкем ителде. Олар экстремист оешма төзү, үзара нафрәт тудыру, тәртип бозуга чакыруда гаепләнде, дип хәбәр итә Башкортстан прокуратурасы. Эшмәкәр Николай Швецов шартлы рәвештә 4 елга хөкем ителде. Аңа 2 ел мәгълүмат тарату өлкәсендә эшләргә ярамый. Тарихчы Сергей Орлов 2 еллык сынау белән шартлы рәвештә 2 елга хөкем ителде. Галимнәр Илдар Габдрафиков, Игорь Кучумовка 1 еллык сынау белән шартлы 2 ел бирелде. Сайт идарәчесе Константин Нестеров белән 1 еллык сынау белән 1 елга хөкем ителде. Казанның Вахитов район мәхкәмәсе Идел Хай ширкәт идарәчеләр шурасы җитәкчесе Рөстәм Гатауллинны сак астында тоту карарын чыгарды. Ул мөфти Илдус Фәизне үтерергә омтылу һәм Диния нәзарәтенең мәгариф бүлеге җитәкчесе Валиулла Якупны үтерүдә шикләнелә. Гатауллинның яклаучысы Марина Еникеева интернет агентлыкка гаепләүче якның 2 көндә җитәрлек дәлилләр җыярга вакыты булмавына игътибарны юнәлтә. Ул тоткарлылар заказ белән эшләнә дип белдерә. Яклаучы мәхкәмә карарына каршы шикаять бирешәгендә хәбәр итте. Рөстәм Гатауллин дини җитәкчеләргә булган һөҗүмнәрдән соң кулга алынган иде. Якшәмбе көнне Казанның Яңа Савиново районы мәхкәмәсендә Татарстан мөфти Илдус Фәиз һәм нәзарәтнең уку-укыту бүлеге башлыгы Валиулла Якупка һөҗүмнәрне тикшерү белән бәйле тоткарланган берничә кешене сак астына алу эше каралды. Тоткарланганнарның туганнары сүзләренә караганда, мәхкәмәгә кимендә 7 кеше китерелгән, кимендә 2 кешене тагын 72 сәгатькә сак астында калдыру турында карар кабул ителгән. Һөҗүмгә катнашучыларына дәлилләр булмаса да, алар иреккә чыгарылачак. Дәлилләр булмасалар иреккә чыгарылачак. Сак астында калганнар арасында Татарстанның авыр атлетика чемпионы 25 яшьлек Артем Калашов та бар. Аны шимбә төнендә кулга алганнар. Артем мөслимәгә өйрәнеп, үзе дә ислам динен кабул иткән. Орша районы Кенәр авылы мәчетенең хәзерге имамы Ирек Галиев һәм элекке имамы Тахир Аксаков, мәчет хезмәткәрләре Феликс Вазылҗанов һәм Раил Шакирҗановның кулга алынуы хәбәр ителгән иде. Алар хәзер иреккә җибәрелгән. Тикшерү комитеты тикшерүгә зыян салу тау белән тулырак мәгълүмат бирми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстан тикшерү комитеты Салават шәһәре колониясының бер хезмәткәренә җинаять эше ачылу хәбәр итте. Узган атнада анда тоткын Сергей Ласько үлде. Адвокат Альмира Жукова Ласько хыйнап үтерелгән дип хәбәр итте. Тоткыннар моңа протест белдереп ачлык игълан итте. 5 кеше кан тамырларын кисте. Колонияда тоткыннарны кыйныйлар, аларның тәннәре баштан аякка кадәр кара янган, күт битләрендә тәрләре суелган. Ласконың кыйнаганда барысына да аны ачы тавышы ишетелеп торган, дип сөйләгән адвокат Дождь телевидениесына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда мөфтият җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң хакимият һәм рәсми мәгълүмат чаралары тоткарланучы мөселманнар турында хәбәр бирми. Интернетта тоткарланучылар турында хәбәрләр артканнан арта бара. Тоткарланучыларның берсе Арча районы Яңа Кенәр авылыннан Тахир Аксаков һөҗүмнәрдән соң нәрсәдер булар, әмма бу хәлгә тоткарлауларга кадәр барып җитәрләр дип уйламаган идем дип. Нойлаланны тыңлыйк.
Арчаның Яңа Кенәр авылында 6 кеше тоткарланган һәм шулай күрше авылдан да бер кешене алып киткән булганнар. Аларның иләрендә тенту үткәргәннәр. Түбән Кама шәһәрендә 9 мөселман тоткарланган, Чистайда 8 мөселман тоткарланган, күбесенең иләрендә тенту үткәргәннәр. Алабугада 5 мөселманны тоткарлаганнар, Чаллыда 11 мөселман тоткарланган. Интернетта шулай Казандагы бер вакытлыча ябып тору урынында 200ләп мөселманның утыруы турында хәбәр бар. Бу хакта тоткарланганнардан берәү сөйләгән. Казанның авиацилеш районында 140лап фатирда тинту үткәрелгәнлеге турында да хәбәр ителә. Русия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе сүзчесе Эдуард Абдуллин республикада мөселманнарны тоткарлау хәбәрләрен кире какмады. Шул ук вакытта Абдуллин Азатлык радиосына тәфсилле мәгълүмат та бирмәде.
Работа проводится
Бу җинаятькә катнашы булганнарны ачыклау һәм фаш итү өчен максатчан рәвештә эш бара. Мин тагын бер тапкыр әйтәм, эш бөтен республикада бара. Кайда тоткарланганнары турында миңа билгеле түгел.
Где именно проходит задержание, мне неизвестно.
Диде Абдуллин. Тахир Аксаков тоткарланган мөселманнарның берсе. Аңа 44 яш. Арча районының Яңа Кенәр авылында яшәй. Авылда мәчет ачылганнан бирле 1998 елдан 2011 елга кадәр имам булып торган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсенең бер бүлегендә эшли башлагач, имамлык вазифаларын авылда үзе белән бергә дин эшләрен алып барган иптәшенә тапшырган. Тахир Аксаков мөфтият җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң ниндидер үзгәрешләр булыр, әмма бу кадәр үк итеп тоткарлауларга кадәр барып җитәрләр дип уйламаган идем ди. Сезне дә тоткарлаганнар икән дип ишеткән идек.
Менә 23 көнне килмәк килделәр инде шулай.
Сезне генә алып киттеләрме, тенту булдымы?
Тенту булды, но тентудан барып алдылар, тоткарлар. Потому что поставали не бары. Аларны эшләмичә калдыралмый.
Ә сезне кайда алып киттеләр монда кенәрдән?
Менә шул Арча милициясенең полициясе белән килгәндә.
Анда озак тоттылармы сезне?
Шул 48 сәгатьтә булмады инде.
Сораулар алдылармы алар?
Абыклайны вопрослар менә шул теге Казанга катышлы милләттәге. Галиулла хәбәр иткән, менә шундый вопрослар булды.
Бу теге сез аны беләсезме дигәнрәк сораулар идеме?
Әйе, анда давление дигәндәй нәрсә булмады, просто теге как формально белә тимәле вопрослар теге. Ну, бары устрадылар ничә. Бер давление дигәндәй отношение нашар булмады, ну, аны файдалан тиешле давление дигәндәй.
Арча районы бер яктан караганда зур бит инде, нәкъ сезне алып китүе бары бер теге сорау тудырады бит инде. Сез үзегездә дә сорау тугандай.
Ну, безгә сорау тумыйлар, соң 2005 елда кешенеке булды икән Казан. Шул вопросларга белән кирип калдык, шул шуңа баралар ничек.
Бу теге 2005 елда 1000 еллык вакытында бер-бер нәрсә булган идеме?
Юк, булмады инде, просто бездә алда Алишер Усманов бар иде. Узбекистаннан кайткан егет бар иде. Менә ул шул нәрсәне гаепләделәр дә, затлы бездә кирип калдык, шуның белән шулай.
Аның белән аралашкан өчен сездән теге ул вакытта сораулар алган булганнардыр инде, әйеме?
Шундый рәттәр булды, аралашкан шундый нәрсәләр өчен рәттәр.
Ә сезне ничәсе көнне бушаттылар соң?
21 булайны, ат киттеләр 21 булды, тимәй 28 ашатты үтәгә. И шуна 22 көнне сәгат 11-дә бетерәбезә, бушатты бетерделәр инде.
Анда сез үзегез генә идегезме соң? Кенәр авылыннан әллә тагын башка кешеләр дә бар име?
Юк, без 6 иптәшебез бар, берсе күрше авылдан инде. 6 кеше идек.
Бу теге алтыгыз да инде шул теге 2005 ел вакыйгаларында ләгеп калганнар инде.
Ие, бөтенебез дә шундый.
Төнге сәгать 2-дә алып китүләре гаиләшендә бер шу тудыргандыр инде. Тоткарлап, анда алып барып, сыраулар алып кайтканнан соң биттеме соң инде, яисә бу эш дәвам итәчәкме?
Юк, следователдан безне проверкалар сораган, бернинг яндай белән бу юк дигән башка. Адвокатларыбыз сорады безне.
Бүтән тикшерү булмаячак инде.
Юк, андай белән юк дип әйттеләр.
19-нче июль көнне машинасы шартлатылып, мөфти Илдус Фәйз яраланғач һәм диния нәзәрәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Яҡуп атып үтерелгәч, тоткарлаулар башланган иде. 20-нче июль көнне Татарстан эчке эшләр идарәсе тәүлек буе эшләүче кайнар элемтә булдырды. 2-нче көнне үк Итартас бу кайнар элемтәгә шалтыратучылар бик күп булган дип хәбәр итте. Янәсе Казанда яшәүчеләр теге ябу мәчеткә радикал исламчылар йөри дип хәбәр итә башлаган. Азатлык радиосы Татарстандагы эчке эшләр идарәсеннән шалтыратучыларның күпме булуы, ул хакта мәгълүматның кемнәргә нинди оешмаларга тапшырылуы, шалтыратучыларның нәрсә турында сөйләве турында мәгълүмат ала алмады.
Нойлаланны тыңладык. Интернетта таралган мәгълүматларгә күрә, Орчаның Кинәр авылында 7 кеше тоткарланган, алар инде хәзер иреккә чыгарылган, аларның өйләрендә тентүләр үткәргәннәр. Түбән Кама шәһәрендә 9 мусламан тоткарланган, Чистайда 8 мусламан тоткарланган, күбесенең өйләрендә тентү үткәргәннәр. Алабугада 5 мусламанны тоткарлаганнар, Шаллыда 11 мусламан тоткарланган дип хәбәр ителә. Әгәр сездә мусламаннарны тоткарлау турында хәбәрләр булса, бу турыда Азатлык форумына безнең интернеттагы сәхифәбезгә хәбәр итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык бүтүрчек тамга arafiarel.org яисә azatlik.org адресына кирип, шунда безнең адресны таба аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Бүген Башкортстанда да тыйылган Уфа губернская сәхифәсе өчен 5 кешегә хөкем карары чыгарылды. Николай Швецов, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Илдар Габдрафиков һәм Константин Нестеров экстремистик җәмгыять төзүдә гаепләнә. Бу хакта без галим Илдар Габдрафиков белән дә сөйләштек, башта исә мәхкәмә эшендә җәмәгать яклаучысы буларак катнашкан хокук яклаучы Леонид Черновтан һәм безнең хәбәрчебез Мөнир Вафиннан бүгенге утырыш турында белик.
Интернет блогерлар өстеннән барган Мәхкәмә карарын чыгарды. 23 июль Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Николай Швецов, Илдар Габдрафиков, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Константин Нестеровка хөкем карары чыгарды. Карарны укуына да көне буе барды. Әлеге эшне мәхкәмәдә карау 2008 елдан бирле, ягъни 4 ел буе барды. Булар хакында кеше хукукларын яклау хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе, мәхкәмәдә җәмәгатьчелек яклаучысы буларак катнашкан Леонид Чернов шуларны сөйләде.
Микрофон алдында судья укымады, но судья бүтән яктан да федераль законнарын соблюдать иткән иде, приговорны укыды. А приговор азагында инде, халык инде сорады, сез микрофон аша, чем эшен сагыз дигәч ул, якын килмәде, шуны әйтеп китәсем килә. Инде суд алдыннан, менә судка чакты инде, мин бүтән данда чакча общественный защитник буларак, миңа уведомление дә бирмәләр, мине судка да чакырмалар, минем выступление дә булмады. Хаманда шушы уголовный процессуальный законнарын нарушает, бүгенге көнне судебный системада бик варалалар, бүгенге көнне аны уйламыйлар, адвокатлар инде без инде общественный защитниклар, соңыннан решать иттек, что в алдагы көннәрдә апелляционный порядке будем подавать Верховный судка. Оправдательный приговор чыгарамыйлар, куркалар, судлар, ни өчен әйткәндә, если оправдательный приговор чыгарсалар, бу эшкә инде бу уголовный эш башланды безнең 2008 елның 8 маенда, возбуждаться этим инде, возбуждение основания было заслужило безнең инде война против ублюдков диган материал опубликованный концом инде шунда, сом инде Уфагу советом признали экстремистские левитты, а соңыннан инде уголовное дело на вот бардылар шул 2008 елдан бирле. Шулай әйтәсе килә, апрель айында үткән ел суд карый башлаган иде бу эшне. Шуннан бирле әле бер елда бишәү үтеп китте, менә бүгенге көнне Аллага шөкер суд үзенең решениесен чыгарды. Шулай әйтәсе килә, күп кенә инде адвокатлар, правозащитные организации, журналистлар судның карарлары белән риза түгелләр бүгенге көнне. оправдал эти обвинения. Если инде суд оправдательный приговор чыгарган учурда инде, мында бу учурда 120 якын следственный органдарны кирилен привлекательга туры келер эш учурда мында битинде суд сфальсифицирован деп айтасың беле.
Бу кеше хукуктарын яклоо аракетинин Башкортстан бөлкөсү рейси мәхкәмәде җәмәгатьчелек яклаучысы буларак катнашкан Леонид Чернов булды.
Аның белән безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләште. Шартлы рәвештә хөкем ителгәннәрнең берсе Галим Илдар Габдрафиков Башкортстан Югары мәхкәмәсенең Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе карарын гамәлдән чыгарачагына шикләнми. Илдар Габдрафиков мәхкәмә эшенең хукук бузып алып барылганын белдерде. Эш галим Сергей Орлов, Игорь Кучумов Илдар Габдрафиковның Уфа ГУП сайтындагы бер мәкаләсе дә экстремистик дип табылмаган. Булар хакында без галимнең үзе белән сөйләштек.
Район мәхкәмәсе шәһәрдә карарлай.
Сезгә 2 ел калганнарга ничек?
30 мең штраф. Ну, бүтәннәргә менә Швейцарска инде как организатор экстремистского сообщества инде дәйтә, еще бирде. Меня, как бы, Расик, как учил, Орловка 2 ел, и Нестеров, я не говорю, инде, ага, бер ел.
Бу нәрсә дигән сүз, нәрсә аңлата?
Прокуратура шушы сорокларын теткәне инде, сораганы, ну, общего режима дичевания, задержать, арестовать. А вот, ну, условно, вернее, наверное, парвозда ранее несудимые, и поэтому, ну, вот, условно, для меня. Башкортстанның югары мәхкәмәсендә менә дәрес, обжалование обязательно. Монда, бүген, безнең ходатайство, мәхкәмә утырышлары барганда безнең ходатайстволар белән әйткәне бит инде. Күп кенә булды. Аларның барсын, берсен дә карамады. Судья барсын да карамайча бүгенге карарын чыгарды. Безнең инде санабыз Башкортстанның югары мәхкәмәсе карарны гамәлдән чыгарды дип.
Илдар әфәнде, менә сез экстремистик эшчәнлектәге мәкаләләр бастыруда гаепләнәсез. Конкрет нинди мәкаләләр өчен хөкем иттеләр сезне?
Мәсәлән, конкрет мәкаләләр өчен мин бер мәкаләдә экстремистик табылмады. Комментарий мин язмадым мәкаләсенә. Алар як экстремистик сообщество төзегәнбез без. Яна ике мин минем белән бер тарихчы эшләп кучымов, аның белән безне бер бергәләп торган хезмәткәр 20 елдан артык бергә эшләйбез, бергә мәкаләләр дә чыгарабыз, китаплар да чыгарабыз. Менә шу белән аның белән әйткәнсен, шушы мәкаләләр чыгарган өчен инде шушы миләр менә шу бергә эшләгән өчен безне инде экстремистик сообщество дип таптылар. Аннан соң инде Орлов тоже ике китап чыгарды менә Салават турында, Салават Юлаев турында, аның инде биография турында. Шуннан соң ничек Уфа губернаторының негізінде Башқастан Республикасы берілген шоң турында китап язды бетін. Біз аны көшен президентін зентылдық бұл китапларына. Бұл китаплар Татарстан Республикасының академия оғында шығарылар бұл китаплар барысы да. Шо үшін біз бір әлімтайда тұрабыз енді. Шо үшін экстремистік сообщество дейіп таныздылар.
Ә қолған екі кіші оларының шоғылары олар кім?
Швейцов енді ол предприниматель. Швейцов ол Башқастан эшкуарларының союзының рәисе.
Ягъни ул мәкаләләр, китаплар язган кеше түгел.
Ул аның мәкаләләре бар, но шушы инде ул сайт дип, Уфа губернский дигән сайт бар, шунда шу мәкаләләр чыкты. Шуның өчен инде менә диләр инде. Шуннан соң Нестеров инде как инде админ шушы сайтның админы булып шуңа табылды. Вот. Анда инде ул бу статья бер статьяда экстремистик булып танылмаган бу сайтта, ләкин аның астындагы комментарийлар экстремистик экспертлар бер эксперт берген инде. Вот, әйтергә кирәк, менә үземә бер комментарий дә ягылмый, бер сәт алмады. Суд башында беленде, что администрация сайтка бүтән кешеләр кирелгән һәм бу биттә бу комментарийларны язарга мөмкинлекләр булган. Мен өзім айтамын да, соттан айтты, бір де комментарий ек. Бұтан күшіні кін айтамын, мен өзім тұрында айтарам.
Илдар әфенді, мен сізге ғайыплау көптен білдірілді бетінде, мен март айында қазір қорар шығаруның уақытын сіз нешік бейелесіз, яғни Татарстанда да шондай хәлләр болып ята, қазір шоның білен бейлі бола алмайым ол?
Ну, біздің бетінде, мен Ресейдегі бір компания шеден деген әйбір бұла. Шулай итеп башта бер якка җилбырыла, анасын кире якка җилбырыла. Менчә тоже бер бу җилнең борылуы дип шутлайм. Şunday bu faktöründe meskele edin. Eteriye gerek derim. Biz 10 gün içinde Başkistan'ın yuvarlak mahkemesine cevabı veririz. Benim şu şey yok. Bugünge Lenin mahkemenin bugün ғамелден шығарды бүгін бүгінгі қорағын. Шынки мен дағы мен бүгін қорағын нық тұпас өрісті бұзылған нелеріні. Мен юрист болмасам да мен шыны көрем. Бұзылықлар көп.
Башқұртстанда Уфа губернская сәхифәсі үшін хөкім ителген 5 кешенің берсі ғалим тарихшы Илдар Габдрафиков сөйледі. Башқұртстан яңалықлары білен таныштыруны дәвам итәрбіз. Салават колониясында бір тұтқынның қинап өтірілуі һәм йөзләрше кешенің ашлықты туу турында хуқуқ яклаучылардан иң соңғы мәгълүматлар булачақ. Азатлықтан айырмақсыз.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Кама аръягындагы табигатьнең һаваның чисталыгы Түбән Кама каласындагы химия ширкәтләре эшчәнлегенә бәйле. Моннан соң ширкәтләр мөхитнең чисталыгы өчен 12 миллиард сум акча тотарга тиеш булачак. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Кама аръягының табигать чисталыгы, сулый торган һаваның торышы бер Түбән Кама шәһәрендәге химия сәнәгате белән генә бәйле түгел. Биредә Шаллы, Менделеев калалары да бар. Һәм аларда кеше сәламәтлеге, табигать өчен зарарлы матдәләр чыгаручы ширкәтләр җитәрлек. Шунысын танырга кирәк. Түбән Камадагы химия ширкәтләре бу төбәктә һаваны, эчә торган суны, табигатьне иң нык пишратучылардан санала. Түбән Кама хәзерге вакытта һаваның, суның начарлыгы нәтиҗәсендә барлыкка килә торган авырулар саны буенча республикада алдынгы урыннарда тора. Шушы вазгыяттан чыгып, шәһәр җәмәгатьчелеге, милли хәрәкәт вәкилләре әледән әле үз сүзләрен шәһәр хакимияте республика күләмендә әйтеп торалар һәм менә шуның нәтиҗәсе буларак экологияны саклау буенча шәһәрдә 3 еллык программа кабул ителде. Бу хакта без Түбән Кама шәһәр шурасы депутаты, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Халил Аюпов белән әңгәмә корып, кайбер сорауларга җаваплар алды. Халил әфәнде, менә бит инде Түбән Кама каласын Татарстанда гына түгел, инде Россия күләмендә дә шушы сәламәтлеккә зарарлы шәһәрләрнең инде торырга, ничектер менә уңайсыз шәһәрләрнең берсе дип әйтәләр инде. Шушы фикер белән сез ризамы?
Риза булмыйча мөмкин түгел, чөнки Европа күләмендә иң зур химия ширкәтләре җитештерү производствалары Түбән Камада урнашкан. Аны инде Түбән Кама нефтехим ширкәтен әйтергә була, менә яңа төзелеп аякка басып килә торган Танекада шулай ук иң зур нефть эшкәртүче заводларның берсе булып тора. Әле аннан башка да химия ширкәтләре Түбән Камада күп. Шуңа күрә бездә тирә-якны, мохитны саклау мәсьәләсе, экология мәсьәләсе һәр вакыт актуаль булып кала һәм киләчәктә дә шулай булачак та. Чөнки заводлар һаман да яңаларда төзелә торалар, аларның җитештерү күләме дә арта бара. Шуннан чыгып, без Түбән Камалылар бу экология мәсьәләсенә, тирә-якны саклау, мохитны саклау мәсьәләсендә гел борчылып, гел күз алдында тотабыз бу мәсьәләне.
Менә сезнең инде шушы уңайдан инде авырулар санында күбәяр дип әйтәләр инде, менә шу вакыт хакта инде теге шәһәр күләмендә дип әйтик, сәламәтлек саклау идарәләре сез нинди дә булса мәгълүматлар бирәләрме? Менә рак авыруымы, нинди авырулар?
Андай мәгълүматлар бар, алар республика күләмендә дә билгеле һәм Түбән Камада да. Чынлап та, кайбер авырулар буенча Түбән Камада бу цифрлар бик үк безне шатландыра торган түгел. Һәм моңа шулай ук без каты борчылабыз. Моны төзәтер өчен бары тик шушы экологияны яхшырту гына иң дөрес юл булып тора. Инде әйтик, аннан башка да бит әле ул бүтән мәсьәләләрдә экология экологияны күп кырлы була бит ул. Аның су мәсьәләсе дә шулай ук, һава мәсьәләсе дә, гомумән мохит табигатьнең саклануы да шу химия предприятиеләренең чиста зарарсыз булып эшләвеннән бик бәйле.
Менә шушы инде экология мәсьәләсе шәһәр советы сессияләрендә инде һәм шул ук вакытта менә милли хәрәкәтнең утырышларында караламы, өйрәнеләме? Һәм инде нәрсәдә булса күтәреп чыгасызмы?
Без инде 20 елдан артык дәвердә милли хәрәкәтнең актив эшләү чорында экология мәсьәләсе безнең һәр вакыт көн тәртибендә торды, көн кадагында торды. Һәм бу мәсьәләләр буенча без байтак кына акцияләрдә узгардык, төрле мөрәҗәгатьләр, төрле хакимият органнарына мөрәҗәгатьләр дә ясадык. Без генә түгел, әгәр дә син Түбән Камада яшисең икән, ул һәр кешегә кагыла бит. Милли хәрәкәткә шулай ук бик каты кагыла бу мәсьәлә. Мисал өчен, мәсәлән, без дә коммунистлар да һәм ле хакимиятта шулай ук шушы фикердә экология мохитне саклау, тирәк мохитне саклау мәсьәләсенә игътибар бирәләр. Икенче мәсьәлә ул мохитне саклау өчен бит һәр вакыт барып тирәлә акчага. Теләкләр күп ул. Акча юк. Акча Түбән Кама республика бюджетының 1/3-ын тутырып торучысы. Аның бөтенесе я Мәскәүгә, я Казанга китеп итеп бара иде. Менә шуңа күрә без бу мәсьәләне соңгы вакытта Түбән Кама җәмәгатьчелеге тагы да кискенрәк куя башлады. Һәм узган елларда безнең менә соңгы 3 елда шушы тирәк саклау экологияны яхшырту мәсьәләсе буенча программа бар иде Түбән Кама. Ул программаны бүгенге көндә менә ул программаның вакыты чыга яңа елда, шушы 12-нче елның. Әйтергә була, аның шунда каралган бөтен чараларының 80% үтәлгән, 80 генә түгел, 85% үтәлгән. Бу да уңай нәрсә. Яңа заводлар төзелә тора, ә бездә тирәк экология мәсьәләсе начарая бара дип әйтерлек түгел. Без ничектер бу мәсьәләне стабилләштерә алдык.
Менә бит инде чираттагы сессиядә шәһәр экологиясе буенча 3 еллык яңа программа кабул ителгән икән. Менә шушы программага тукталып китсәгез иде.
Әйе, безнең гозерләребез югары органнарга, милли хәрәкәтнең дә, коммунистларның да, җирле җәмәгатьчелекнең дә һәм җирле хакимиятнең дә мөрәҗәгатьләре күрәсең күпмедер тәсир иткән югары хакимияткә. Һәм без күптән түгел, менә беренче көн элек Түбән Камада шәһәр советы сессиясе узды һәм шушы сессиядә Түбән Кама өчен 3 еллык яңа экологияны саклау, яхшырту буенча программа кабул итә алдык. Бу программа бик матур, бик кирәкле мәсьәләләр кертелгән бу программага. Иң әһәмиятлесе бу программаның матди ягы тәэмин итү мәсьәләсе хәл ителгән. Иң зур өлешне шушы программаны үтәүнең иң зур өлешен, иң авыр өлешен үзебезнең Түбән Камада эшләп килгән химия ширкәтләре, химия предприятиеләре алалар. 80%-тан артыгын дияргә кирәк. Бу шулай ук безне бик шатландыра, бик яхшы. Һәм без депутатлар, җәмәгатьчелек менә шушы киләсе 3 елда бик игътибар белән, бик шушы программаның үтәлешен күзәтеп торырга тиеш булабыз. Һәм алай гына түгел, ул бит әле кәгазьдә язылган акчалар, биреләсе акчалар, ул кәгазьдә. Аларны чыннап торып, ул акчалар гамәлгә кирип, эшкә керсеннәр иде. Һәм без ышанабыз, әгәр дә шушы программа үтәлсә, 3 ел, киләсе 3 ел дәверендә Түбән Камада экология мәсьәләсе яхшырыр дигән өмет бар. Һәм шулай ук безнең балаларыбыз да әзрәк чирләр иде, үзебезнең һава да яхшырыр иде. Аннан соң бит әләнең тагы бер ягы бар. Түбән Каманың химия ширкәтләре, химия предприятиеләре ул Түбән Камада гына түгел, аның зыяны хәтта күрше регионнарга, күрше районнарга да бар. Шуңа күрә бу мәсьәләдә мөгаен безнең күршеләр шулай шатланырлар иде. Түбән Камада хәлләр яхшыра дип.
Менә сез инде депутат буларак бераз күз алдыйсыз микән? Чөнки менә инде Түбән Камадан халык инде читкә китә икән, Казанга, кайсы якларга халык саны кими дигән сүзләр бар. Ни өчен дигәндә, менә шушы экологик яктан зарарлы булган шәһәр өчен дип әйтәләр инде. Моны күзәткәнегез бармы?
Мының түгел цифрлары юк. Андай сүзләр җире, андай сүзләр җире. Дөресен әйткәндә, һәр бер шәһәрдән, һәр бер кешеләр яшәгән җирдән кешеләр каядыр китәләр, каядыр күчеп китәләр, киресенчә түбән камага кайталар. Мин әйтмәс идем бу ни күренеш, ниндер масса ни теге зур ни алган дип, зур күренеш алган дип китәләр. Казанда, мәсәлән, яшьләргә кайбер гел химия белән генә түгел бит кешеләр кызыксына. Бүтән карьерасын, үзенең тормышын корыр өчен каядыр китергә икән китүләре бар. Нәкъ шул һава начарлыгы дип кенә китүе белмим. Аның бит Түбән Каманың ярар һавасы начар ди. Түбән Камада хезмәт хакы мәсьәләсе, заводларның даими яхшы эшләп килүе мәсьәләләре, бездә социаль структура, инфраструктураның бүтән шәһәрләр белән караганда яхшырак булуында истәтеп торырга кирәк. Шул яктан караганда болай агылып Түбән Камадан китүче юк.
Безнең әңгәмәләшебез Халил Әйюпов сүзләренчә, алдагы 3 елда Түбән Кама тирәсендәге сулыкларга, чишмәләргә, аерым алганда Чулман елгасына да игътибар бирү каралган. Экологияны яхшыртырга тиешле миллиард сумнар ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булыр? Әлегә белгечләрнең фикере юк.
Гафиулла Газизне тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Бикә Тимерова.
Казанның Вахидов район мәхкәмәсе Идерхай ширкәте идарәчеләш урасы җитәкчесе Рустам Гатауллинны сак астында тоту карарын чыгарды. Ул мөфти Илдус Фәйзне үтерергә омтылу һәм диния нәзарәтенең мәгариф бүлеге җитәкчесе Валиулла Якупны үтерүдә шикләнелә. Гатауллинның яклаучысы Марина Еникеева интернат агентлыкка Гаепләүче якның 2 көндә генә җитәрлек дәлилләр җыярга вакыты булмавына игътибарны юнәлткән. Ул тоткарлыклар заказ белән эшләнә дип белдерә. Яклаучы мәхкәмә карарына каршы шикаять бирәчәген хәбәр итте. Валиулла Якуб җитәкләгән Иман Ислам мәдәният үзәгенең яңа җитәкчесе итеп Наил Гарипов сайланды. Бу хакта Казан матбугаты хәбәр итә. Иман Ислам үзәгендә Валиулла Якуб исемендәге музей оештырырга ниятлиләр. Анда аның китаплары, кулъязмалары, фото һәм видео сурәтләре урын алачак. Иман үзәге Татарстан президентына ачык хатта юллады. Анда үзәк Валиулла Якуб эшен дәвам итү өчен ярдәм һәм тирәктәшлек күрсәтергә сорыйлар. Татарстан диния нәзарәтенең мәгариф бүлеге җитәкчесе, китаплар чыгарушылыгы мөфти урынбасары булган Валиулла Якуб 19 июль көнне Казанда өйнең ишек алдында отып үтерелгән иде. Кул Шариф мәчете имамы Рамил Юнус, Казан Кремле музей туйлыгы җитәкчесенең җәмәгатьчелек белән элемтәләр өчен җаваплы урынбасары вазифасыннан китте, дип хәбәр итә Татарстан агентлыклары. Музейның җитәкчесе урынбасары Рамил Хайретдинов Бизнес онлайн газетасына Рамил Юнус үз теләге белән китте, дип хәбәр итте. Рамил Юнус Кул Шариф мәчете имамы булып кала, дип хәбәр итә җирле чыганаклар. Иракта булган атышларда халык булучылар саны 100-дән артты, 200-дән артыгы яраланды. Багдадтан ерак түгел урнашкан калалардагы хәрби базаларга һөҗүмнәр булды. Аларда 40-ка якын кеше үлде. Шулай ук Саадия, Хан бен Саад, Киркук, Түз Хөрмәт һәм Дибис шәһәрләрендә булган атышларда һәм атышларда шартлаулар һәм атышлар булды. Багдадта машина шартлатылды. Ирактан килгән хәбәрләргә караганда, бу соңгы елда иң күп кан түгелгән көн булды. Хакимиятләр бу һөҗүмнәр артында Аль-Каида оешмасы тора дигән фикердә тора. Якшәмбе көнне бу оешма Иракта яңалыклар белән чыккан иде. Америка Кушма Штатлары Сүриядәге бәрелешләрдә химик корал кулланган очракта хакимиятләрне җавапка тарту белән кисәтте. Бу хакта Ак Йорт рәсми вәкиле Джей Корни белдерде. Аның сүзләренчә, Вашингтон Сүриянең күрше илләре белән химик кораллар хакында сөйләшүләр алып бара. Шул арада Сүриядә бәрелешләр дәвам итте. Активистлар әйткәнчә, Димашкның бер районында оппозиция көчләре кысырлап чыгарылган, хөкүмәт гаскәрләре тынч халыктан 20 җирле кешене үтергән. Алеппо каласында каты бәрелешләр барды. Анда оппозиция берничә район үз контроленә алды. Гараб илләре берләшмәсе президент Әсәд гаскәрләренә каршы сугышучы Сүрия ирекле армиясен милли Ләшү хөкүмәте төзергә чакырды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Бикә Тимерова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан тикшерү комитеты Салават шәһәр колониясының бер хезмәткәренә җинаять эше ачылуын хәбәр итте. Узган атнада анда тоткын Сергей Ласько үтерелде. Адвокат Альмира Жукова Ласько кыйнап үтерелгән дип хәбәр итте. Тоткыннар моңа протест белдереп ачлык игълан итте. 5 кеше тамырларын кисте. Колониядәге иң соңгы хәлләр турында хукук яклаучы Леонид Чернов тулырак итеп сөйләр. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстанның Салават шәһәрендә урнашкан 4-нче санлы колонияда хөкем ителүче бер кешене тукмап үтергәннәр. Аны хөкем ителүчеләр түгел, ә сак хезмәте тукмаган, хөкем ителүче 5 кеше даими тукмаулары һәм азык тиешле дәрәҗәдә бирелмәү өчен колония җитәкчелеге өстеннән шикаять язган булган. Шул 5 кешене карцерга ябып, даими тукмый башлаганнар. Мәрхүм булучы Ласко фамилиялы хөкем ителүчене 3 көн буе тукмаганнар. Аларны тукмаучы сак хезмәткәрләренең саны 10-дән артык булган. Булар хакында кеше хокукларын яклау хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов шуларны сөйләде. Хокукларын яклау хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда беренче тапкыр республиканың урыс яшьләре җәйге ял кыры уздырды. Ул 20-22 июль көннәрендә Тоң исемле туристлар базасында үтте. Анда 70-кә якын кеше катнашты. Аларның күпчелеге Уфадан, шулай ук Күмертау һәм Стәрлетамак шәһәрләреннән килүчеләр иде. Шулай ук кунаклар да 70-кә якын иде. Алар арасында Ермолинодан килгән 20 казак та бар иде. Җәйге ял кырында катнашучылар арасында милли мәсьәләдә фикер белешүләр оештырылды. Анда катнашучыларның 98% татар-башкорт мәсьәләләре булган кебек урыс мәсьәләсе дә булуын билгеләде. Шуларның 94% фикеренчә проблемалар зур, 4% фикеренчә олар вак мәсьәләләр, урыс проблемалары дип эшкә алганда дискриминация кичерү, хакимияттә урыс проблемаларын яклардай кешеләр булмау, төбәктәге урыс тарихын тиешле дәрәҗәдә яктыртмау һәм тел проблемалары аталды. Түгәрәк өстәлләр фикер алышулар узды. Башкорт яшьләре быел җәйге ял кырын уздырмады. Узган ел Республика Башкорт яшьләре иттифагы 30 июль Баймакта уздырган чарада Россия атрибутларын яндырган иде. Рәсми булмаган чыганаклар быел бу чараның үтмәвен шуның белән аңлата. Татар яшьләре исә бер чарада уздырмый. Әйткәндәй, республикада ныклап эшләгән бер генә татар яшьләре оешмасы да юк. Азатлык оешмасы таркалган, бары тик хазина оешмасының гына елына берничә тапкыр исе чыгып ала. Алары да Казанда узган форумнарда катнашудан гыйбарәт. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонентына безгә
бюджет кабит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жеги лагерлар темасын дәвам итеп, Коргалы авылында 17-нче тапкыр уздырылган кыз балалары өчен оештырылган мусульман аланы үз эшен тәмамлады. Бу хакта хәзер Фирүзә Абсәләмовна тыңлыйбыз. Анда 50-ләп кыз бала катнашты.
Рамазан ойы башланыр алдынан Сокма районы Татар Коргалы авылының Кушмалара мәчете каршында мусульман балалары өчен оештырылган дини алан үзенең эшен тәмамлады. Мәчет мәдрәсәләрдә дин гылымын тирәнтен үзләштерүдә теләгән яшьләрнең саны бу елны аеруча күп булды. Җәйге дини алан 17 ел дәвамында эшләп килә. Мусульман балалары өчен оештырылган әлеге 2 атналык дини алан төбәктә бердәнбер. Анда Оренбург төбәгенең төрле якларыннан җыелган 50гә якын кыз бала Ислам дине нигезләрен үзләштерде, ял итте. Кызларга тәрбиячеләр шафкать туташы пишекче беркетелгән иде. Тәрбиячеләре берничә ел элек кенә үзләре дә мондый аланнарда дини белем алган булса, бүген алар мөгаллим. Регина Душанова Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсе шәкерте. Коргалыда ул җәйге практик үтә икән.
Мин Коргалыдагы лагерьгә 4 ел буе йөрдем, хәзер Казанда мәдрәсәдә укыйм. Белгәннәремне яшәргә өйрәтәм.
Кайда гына булмасын, кыз баланың яраткан курчагы һәр вакытта үзе белән. Моны истә тотып, кызлар өчен кичкенә тегүчеләр түгәрәгә оештырганнар. Шин мусульман кызы бер яктан да уңган булырга тиеш дип саны оештыручылар. Кызлар да остазлары белән килешә. Шәмнең нур Мойдан шәкірт ғылымы мұғалимнан дейілі қолық мақалында. Нұрзия Шабаева білен Илнары Керамоваға әлігі олан бік ұшаған.
Міне 2 атналық лагерді ашылық дейіз бітті. Мұнда біз иман нәрсе екенін алынадық. Ата-бабаларыбыз шулай динге ұшанып ешегенлерін бізде ұшандық.
Біз мұнда рәнәбіз, ұқырға, язырға көрепші, намазлар ұқыйбыз. Меңа мұнда бик ұшады.
Дини ешма балаларыны біргә жиеп рухи тәрбия бергә тырыша. Түрлі елларда қарап график сынегізіндә ұқырға һәм язарға ерәнгән малайлар һәм қызлар инде әби бабалары белән бергә тезлешеп намазга басалар. Әлбәттә, кичкенәләр өчен иртәнге намазга басу шарт түгел. Әлеге адым теләк белән эшләнә. Шулай да кызлар иртән торып өйрәнгән. Менә беренче имтихан. Балалар олылар белән бергә намазга басты. Бигрәк тә истә калганы ул җимга намазы булды. Хаҗия Венера Сәитова да балалар белән бергә намазга бер сафта баскан була.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب شرما تركنا балаларга лагерь, кочынан лагеры ашып, менә шундый балаларны дингә өйрәтеп, ислам диненә өйрәтеп, туры юлны өйрәтеп, иткәнгә бик зур куанабыз. Балалар монда чисталыкка өйрәнә, дөреслеккә өйрәнә, иманнарын байыталар. Кайтып, гаиләләренә шушы безнең иманны таратып, балаларыбыз киләчәктә дөрес юлда булсалар икән, ирак.
Аланның үз традицияләре бар. Оештыручыларның берсе Татар Коргалы мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Аллаху акбар. Ла иляха илляллах. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Асадим хаху. Дай зай розай синши. Саду тозу айхай фатар. Ямлян мимнун хаулау я.
Алхамдулиллах, Аллах Таалянын рахмәте, менә бу ел балалар өчен үткәрәбез дини лагерь, менә беренче өлеше үтеп китә кыз балалар өчен. Инде менә шушы лагерьгә Сакмар районынан һәм дә күрше районнардан кыз балалар катнашалар. Алхамдулиллах, без шушы лагерь үткәрүдә тәҗрибә кылдык, чөнки ул лагерьләр 95-нче елдан бирле үткәрелә. Менә шул лагерьдә ислам диненең нигезләрен өйрәтәбез һәм дә рухи тәрбиясе. Шуңа күрә шушы лагерьлар бәрәкәтле булсын һәм дә Алла Тәаләдән аҗыр савапларны сорый һәм дә киләчәктә шушы лагерьлар дәвамлы кылсайды.
2 атна эчендә күп эшләр башкарылды. Дәресләрдән тыш балалар өчен Оренбурга экскурсияләр оештырылды. Коргалы авылының иш мәчетен, тарихи урыннарын барып күрделәр. Менә ул 18-нче гасыр кабер ташларын саклаган борынгы иш зиратның берсе. Бөтен авыл күренгән иң югары нокта. Әлеге зиратта соңгы урыннарын күп гылым ияләре дә тапкан. Тарихи биналар белән янәшәдә яңа зилеш булачак эш катлы яңа мәдрәсә. Узакламый ул үз ишекләрен дини гылым тирәнтен үзләштергә теләгән яшьләр өчен ачачак. Тирәзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 1987 елның 11 июлінде жер шарында кешелер саны 5 миллиардтан ұзған еді. Бірләшкен Милләтләр ұйышмасы 2 ел соңырақ бұ күнні «Холығара холық күні» деп иғлан етті. Ұзған елның ноябрінде дүниеда холық саны 7 миллиардтан ұзып кетті. 70-ші еларға қадар жерде холық саны зұр тегізлік бен орта барған болса, қазір орту тегізлігі шоқ де кеміді. Бұлар хақында толырақ мәғлімет білен Наиф Ақмал һәм Бекә Темірова.
Ғалимнар 2050 елға жер шарында 9,5 миллиард кіші яшар деп фаразлы. Русияда халық саны елдан ел кеми бара. 1989 елға жан есеп білен 2010 елда өткен арасында елді халық саны 4 миллионға кеміген. Шулық уақытта әлігі шыр үшінде орыслар саны 10 миллионға кеміген. Татарлар 2002 елға жан есепке бір қадар артқан болса, соңғы компанияда татарларның да зұрақ тезлік білін кеме башлауын көрсетті. 2002 елғы жан есепке шоқ тіннік артқан башқыртлар да тағын кеме башлаған. Соңғы жан есеп нәтижелерін жінтікілі қарағанда татарларның соны келешекті тағы да кемір кібі көріне. 16 ешке қадыр болған татарлар соны 4%-ға кемеген. Мұсылман татарлар арасында бала табу әлік орыслардағы білен шағыштырғанда көбірек болып келсе, соңғы жан есеп татарлар арасында бала табының енді орыслардағыдан кемірек болуын көрсетті. Хәзір татарларының 14.18%-тан 16 яшкәше болған балалар тәшкил итә. 2002 елда 18.6% болған. Шулай итеп, хәзір татарларда әлігі еш буын шағыштырмасы орыслардағыдан да кемірек. Русияның ең яш милләте чешеннарда 16 яшкәше булганнар 34%-тан артық. Ингушлар белән аварлар да алардан бик калышмый. Соңгы җан исәпнең нигә шундый нәтиҗәләр күрсәтүен тарихчы этнолог Дамир Исхаков безнең хәбәрчебез Наиф Ахмалга берничә сәбәп белән аңлатты.
Беренчедән исәптәр кирәк шулай берне. Бу халык исәпкә алу формаль булмаган информацияга караганда бик уңышлы булмады. Мәскәүдәге бер бик эре чиновник мәйтүе буенча ул исәпкә алышырга чыгылды, гарип һәм чиновник. Зур шәһәрләрдә халыкның 3-тән 1-е гомумән исәпкә алышу идарәсенә кертмәгәннәр. Һәм шуңа күрә исәпкә алу алып барылган милиция чыганаклары буенча. Милиция чыганакларында хәзер күп очракта милләт теркәлмәй. Шуңа күрә милләт дигән графа буенча мәгълүмат бик ышанычлы түгел. Бигрәк тә эре шәһәрләр буенча. Аннан соң шундай статистика кирәк. Мәсәлән, татарлар башкортча чыгарган вакытта татарларда билгеле сиястагылардың проценты кимрәк булачак, чөнки татарларда шәһәрләшү башкортча халыкта күпкә югарырак. Һәм бала тау шәһәрдә язык инде билгеледер. Аннан соң 3-нче сәбәп шундый статистика кирәк. Татарлар арасында хатмас никах нык кана таралган. Мин уйлыйм, менә татар милләтендә милли аң бераз шулпынып китте соңгы дәвердә. Шуңа күрә хатлар сигахлардагы балалар, бәлки бу фаразлау гына, бәлки урыс милләтен сайлап ала башлаганнардыр дигән шундый шик бар. Шуларның барысын да кушып караган вакытта, инде штатта әйтәм, татарларда бала табу әлләрсә үсми, шундый статистиканда шушындый нәтиҗә килеп чыгарга мөмкин. Бу тиз коронавирус билгеле.
Киләчәккә бу бит инде бу буын үсеп җиткәч, бала табу яшенә җиткәч, бу бит инде татарларның санын бик нык киметәчәк дигән сүз.
Бер төркем галим демографик прогноз ясаган иде. Алар беренче ел инде 2025 елга татар күпме була дигән прогноз бар безнең. Шул прогноз буенча татарның саны 2002 елда чагылган вакытта 1 миллионга кимергә тиеш иде. Хәзерге мәгълүматтан караган вакытта ул үсеш киме темпы бәлки аңа караганда югарырак булыр. Чөнки без бу ике халык исәпкә алу арасында да шактый халыкны югалттык. Бу сәбәпләр төрле, ул теге физик яктан юкка чыккан дигән сүз түгел. Милләт алмаштыру булгандыр дип уйлыйм, ассимиляция кебек нәрсәләр булган булырга мөмкин. Шуңа күрә бер генә сәбәпле түгел. Теге бәлки татар физик яктан юкка чыкмагандыр да.
Ләкин шул ук вакытта менә бу соңгы җан исәпләр арасында 2002 белән 2010 елгы җан исәп арасында безнең татарлар саны бераз кимесә дә, ләкин процент ягыннан шулык калган. Ләкин урыслар, мәсәлән, 89-нчы елгысы белән чагыштырганда 10 миллионга кимегән дип күренә. Бу ничек шулай зур аерма килеп чыга икән?
Юк, ул урысларның саны кими ел дип билгеләйләр. Ел саен урыслар 700 мең халкын югалтып баралар. Туу белән урыслар арасында аерма бар, шуңа күрә урысларның саны кими. Дәрес менә бу ике соңгы халык исәпкә алу 2002-2010 арасында урысларның бераз үсешләре бар. Процент дәрәҗәсендә үсешләре бар ил ичендә. Ләкин ул минемчә беренче чиратта элекке халыкны исәпкә алуда язылган беларусларның һәм украиннарның шулай ук урыс булып язылуындадыр дип уйлыйм. Чөнки беларуслар һәм украиннарның саны кимеде соңгы халык исәпкә алу вакытында. Хәзер Россиядә милләтчелек үсеше сәбәпле украиннарга һәм беларусларга үз милләтләрендә йөрү файдалы түгелдер дигән шик бар. Шуңа русларның бераз үзгәрешләре бар. Әмма теге гомумирәк, ерагырак дәвердә 89-да шартыга мәгълүм булган урыслар югалту белән баралар демократик яктан.
Домир әфәнде, менә бу соңгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда яшьләр иң күп булган халык ул чеченнар, беренче урында, икенче урында ингушлар, өченчедә аварлар. Кавказ халыкларының киләчәген сез ничек күзаллыйсыз?
Ну, һәрхәлдә демографик яктан бу алар өчен бик уңай бер күренеш. Мин уйлыйм, аларның саннары Кавказда ортача һәм гомумән ил эчендә дә ортача. Алга таба бу аларга билгеле үсеш мөмкинлекләре тудырачак. Чөнки шундый тикшерүләр бар, демографик потенциал югары булса, ул халыкны алга таба үсеш мөмкинлеге артачак дигән фаразлаулар бар галимнар арасында. Бу дөньяда да шулай карала. Билгеле, буның аңлатмасы бар үзенә күрә, чөнки монда бу бөтен халыкта да монда хатын-кызларның күбесе өйдә утыралар. Кала табында югары дәрәҗәдә ирләргә эшлиләр, аннан соң булар әле яш милләтләр, буларда демографик үсеш иске модельләр буенча бара. Буларда әле шәһәрләшү бик югары түгел, шуңа күрә аларның саннары алга таба артачак. Һәм гомумән бу Кавказ халыклары алга таба Россиядә мөселманнар арасында әһәмиятле роль уйнаячаклар. Билгеле, бу шартларда алар әкренләп татарның аягына басып киләләр инде арттан гына. Шул ягы бар.
Ләкин аларның артуы эшсезлек, теге инфраструктура булмаган, эш урыннары булмаган шартларда бара. Бу киләчәктә ничектер бик зур проблемага әйләнмәсме икән?
Регион өчен проблемалар булачак билгеле, анда эш урыннары тудыру кирәк булачак, алар башка шәһәрләргә булачаклар. Бу проблемалар бар. Әмма моны теге үлчәүгә салып караган вакытта, алга таба демографик потенциал да кирәк булачак. Чөнки демографик потенциал нигезендә яңа үсешне оештырырга мөмкин. Экономик мәсьәләләрне эшләргә була аны лагерьләрдә. Бу Россиянең киләчәгенә тора инде. Анда теге шундый планнар бар бит Кавказда производство алмаштыру, Агегасанда халыкны аннан башка урынга күчеп чыгару кебек бар мондый программалар. Ну, кавказлар ише билгеле, бу теге гел ак-ак белән генә карап булмый проблема. Аның кара яклары да бар, тискәре яклары да. Алга таба анда ничек экономик корылыш шуңа да бик нык бәйле. Халык үсеп кенә алар китеп булса, ул иң алдынгы елләр әсәр Хиндстан һәм Кытай булыр иде. Әмма айтыбыз бит, сифат мәсьәләсе дә бар халыкның.
Дамир әфәнде, сез менә татарларның төп проблемалары буларак бу ассимиляция һәм катнаш никахларны атап киттегез. Бу күренеш киләчәктә кайсы якка таба үзгәрер дип уйлыйсыз?
Әлегә уңай ягы бик күренми. Бердән бер мин уйлыйм, ассимиляция каршы торырлык бер фактор бар, ул да булса диннең әһәмияте көчәю. Ислам аңа көчәйгән саен, бәлки менә катнаш никахлар кимер дигән шундый гипотеза чыгарырга була. Әмма бүгенгә әле диннең әһәмияте үсә барса да, ул теге бик көчле дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, аттасыкка алга таба да яшәрләр дип. Ул теге безнең бик тискәре күренеш, әмма бу халыкның үзеннән тора. Яшьләр арасында милли һәм дини аң итәрәк түгел бүгенде.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел Октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләтләр комиссариаты һәм мөселман комиссариаты турында тыңлагыз.
Милләтләр эшләре комиссариаты үз эшчәнлеген бигрәк тә Казан, Уфа һәм Оренбурдагы мөселман шураларына төбәп алып барган. 1918 елның 17 гыйнварында Ленин имзасы белән чыккан карарнамәгә муафик рәвештә бу комиссариат каршында эшке Русия һәм Сибир мөселманнары эшләре буенча үзәк комиссариат төзелә. Соңыннан Сталин бу эшкә Мәскәү мөселман мәркәз шурасын тартырга омтылып карый, ләкин уңышка ирешми. 1917 елның ноябрендә милли хәрби берләшмәләрне төзүгә дә рөхсәт бирүче карар чыгара. Гәрчә соңрак бу карарны гамәлгә ашыруга тоткарлыклар ясалса да, бераздан аны бөтенләй юкка чыгаралар, хәбәр таралып өлгерә һәм милли хәрби бүлекләр чыннан да төзелә башлый.
Мондый гамәлләре ярдәмендә Сталин Казан мөселман социалистлары комитетын үз ягына аудара. Танылган большевик Мулла Нурвахитов, милләт мәҗлесе әгъзасы Галимҗан Ибраһимов һәм башкорт большевиге Шәриф Манатовларны Мәскәүгә чакыртып ала. Мулла Нурвахитов мөселман комиссариаты рәисе итеп, калган икесе аның урынбасарлары сифатында билгеләнә. Шулай ук бераз соңрак мөселман комиссариатларына төрек коммунисты Мустафа Сәхубби, Султан Галиев, Маликов, Галиев, Килдебеков һәм башкалар алына.
Большевиклар хакимиятне кулларына алгач та мөселманнар белән фикер алмашуга керү, алар белән яхшы тату мөнәсәбәтләр урнаштыру өчен күп тырышлык куя. Петроградның милли шурасы әгъзалары үзләренең җыелышында хәзрәт Госманның Коръәне мөселманнарга тапшырылырга тиеш дигән фикергә киләләр һәм бу хакта халык комиссарлары советына мөрәҗәгать итәргә кирәк дип карар кыла. Ул карарга Госман Тәкъимбәтов һәм Милләт мәҗлесе әгъзасы Кәрим Сәгытов имза куеп, ул халык комиссарлары советына юллана. 1917 елның 9 декабрендә Коръәне мөселманнарга кайтару турында карар нәмә чыга. Аңа халык комиссарлары советы рәисе Ленин, ЦК рәисе Бон Чебруевич һәм Сәркатив Горбунов кул куя.
Мең 1865 елда генерал Кауфман җитәкчелек иткән рус хаскәрләре Самарканны басып алгач, хәзрәти Госман Коръәнен Санкт-Петербурга алып китәләр. Нәкъ менә шул Коръән 1918 елның 18 гыйнварында 29 мөселман гаскәренә тапшырылып, тантаналы рәвештә Уфадагы диния нәзәрәтенә җибәрелә. Бу вакыйга матбугатта зур яңгыраш таба һәм әлбәттә мөселманнарның большевиклар хакындагы уйларын уңайга бора.
Гомумән, сул карашлы революционерларның большевиклар сафына басуына сәбәпләр төрле була. Беренчедән, большевикларга каршы сугышкан акгвардиячеләр Русиядәге милли ашчылыкларга бернинди хак-хукук бирергә җыенмаган. Киресенчә, бердәм һәм бүленмәс патша Русиясен торгызуга омтылганнар. Билгеле ки, мөселманнарның алар белән хезмәттәшлек кылырга һич нинди нигезе дә булмаган. Икенчедән, грузин Сталин ашчылыкларның проблемнарын яхшы белгән һәм аларны советлар ягына җәлеп итәрлек мәсьәләләрне көн тәртибенә куярга бик оста булган. Ул милли ашчылыкларны большевиклар сафына бастырмый торып, гражданнар сугышында җиңә алмаячакларын аңлап алган. Шуның өчен дә Сталин РКПБның ишендә оппозициягә карамастан милли кадрларны партиягә тартып, аларны большевикларның беректәше иткән. Хәер, милләтләр комиссариаты нәкъ шул максат белән төзелгәндә.
Өченчедән, контрреволюционерлар рус шавинистларыннан тора дип уйлаганнар да большевиклар ягына күчкән. Дүртенчедән, Зәки Вәлиди кебек аклар белән хезмәттәшлек кылган, ләкин ахыр чиктә алардан күңеле кайткан кешеләр мәҗбүри рәвештә большевиклар ягына чыгуны өстен күргән. Ниһаят, бишенчедән, мусульманнарның күпчелеге инкыйлабны милли бәйсезлеккә ирешү өчен иң җитте форсат дип белеп, шуны вәгъдә иткән большевиклар белән беректәшлеккә кергән.
Түркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Ал Сукырмаш булды. Сау булыгыз.